Азатлык радиосу сөйлөйт. Август жұмға күні Азаттық толқындарында. Афғанстанда өткен президент сайлауда қатынасқан екі топ намзатының әрбірісі өзінің жеңуі турында білдірді. Оқытушылар кеңесінде татар тілінің нешік оқытылашағы мәселесіне ашықтық кірмеді. Свердлов өлкәсінде губернатор бірінші тапқыр бірдәм Русия тәкдимі білән расланашақ. Өзгерішлер шулай оқ Шаулы шәһәр башлығын сайлауда да болашақ. Бұлар барысы да бүгін Азаттықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикет Имирова башта күннің төп хабарлары қысқаша. Саян Шушинский су электростанциясында үлүшелер саны 45-кә жетті. Грозныйда бір-бір артлы бірінші шартлау болды. Бірінші мәгълүматларға қарағанда оларда 5 кіші өлді. Уфада Уфагоп сахифасы білен қызметтәшлік еткен ғалим Илдар Ғабдрафиков һәм журналист Сергей Орловны үй сағы астына алу қарары шығарылды. Әхәзер шушы һәм башқа вақиғалар турында толырақ мәгълүмәт. Саян Шушинский су электростанциясындагы үлүшләр саны 45-кә җитте. Машина бүлегендә суны суырткандан тагын 17 кешенең мәйите табылды. 30 кешене эзлиләр. Бу хакта BBC хәбәр итә. Казада үлүшләр һәм хәбәрсез югалган кешеләрнең гаиләләренә 1 миллион сум күләмендә ярдәм биреләчәк. Бу максатка акча бүленеп бирү турында премьер-министр Владимир Путин бу төбәккә килгәннән соң белдерде. Станцияны торгызу планы алдагы ай ярымда әзерләнергә тиеш. Россия премьер-министры электроэнергия күп сату бәяләрен дәүләт тарафыннан билгеләүне кертү турында белдерде. Бу хакта Русия хөкүмәте карар өлгесен әзерләргә тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Грозныйда бір-бір атлы бірнеше шартлау болды. Бірінші мәгълүматларға қарағанда оларда 5 кіші өлді. Чечняның ішкі ішлер министрі Руслан Алханов бүгін Грозныйда бұл шартлаулар турында былай дейді.
Было, по нашей информации, четверо велосипедистов, которые...
Біздің мәгълүматларға қарағанда велосипедта 4 кіші өзін шартлатырға тиеш болған. Милиция қызметкерлері бұл мәгълүматларын тексерді. Маяковский урамында бір бандит шартлады. Онда 2 милиционер өлді, бірісі яраланды. Первомайский урамында 2 милиционер һәм 1 тыныш халықтан хатын-кыз халак болды.
Двое сотрудников милиции, где подорвался также бандит. И гражданская.
Дип әйтте бүген Чечняның ішкі эшләр министры Руслан Алханов. Шулай ук тагын берничә районда шартлаулар булуы турында билгеле. Грозныйда атна башыннан бирле саклау режимы көчәйтелгән иде. 23 августта үлгән президент Ахмет Кадыровның туган көнен билгеләп үтергә җыйналар иде дип хәбәр итә Азатлыкның Грозныйда хәбәрчесе Муса Хасанов.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Уфа ГУП сахифасы белән хезмәттәшлек иткән галим Илдар Габдрафиков һәм журналист Сергей Орловны үй сагы астына алу карары чыгарылды. Бу хактагы карарны Аджиникидз район мәхкәмәсе чыгарды. Оларны экстремист рухлы язмалар бастыруда гаеплиләр. Уфа ГУП сахифасындагы язмалар өчен галим Илдар Габдрафиков, журналист Сергей Орлов, эшкуар Николай Швецов, галим Игорь Кучумов һәм блогер Константин Нестеров 4 августта кулга алынган иде. Соңыннан алар иреккә чыгарылды. Бу кешеләргә халыклар арасында нәфрәт тудыру, экстремистлык, күч куллануга чакыруда гаепләүләре белдерелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Казанда Русия һәм Таҗикстан эчке эшләр министрлыкларының берләштерелгән коллегиясе үтте. Анда наркобизнес белән көрәш, халыкара төркемнәр тарафыннан кылына торган җинаятьләргә каршы тору, канунсыз миграция мәсьәләләре тикшерелде. Русия һәм Таҗикстан эчке эшләр министрлыклары бу өлкәләрдә хезмәттәшлек итү турында протокол имзалады. Күмәк милли килешү оешмасы кысаларында министрлыклар канунсыз миграция һәм кешеләр белән сәүдә итүгә көрәш юнәлешендә инде уртак чаралар үткәрә дип хәбәр ителә. Жиында Татарстан президенті Минтимир Шаймиев, Русия ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиев, Тажикстан министрі Абдурахим Қахаров шығыш жасады. Жиында Татарстанның ресми кішілері де қатнашты. Пакистанның дүние күнбатышында Түньяк Вазиристан түбәгендә пилотсыз ұшқыштан талиб җитәкчеләренең берсе яшәгән авылга һөҗүм булган дип хәбәр ителә. Анда кимендә 11 кеше үлгән дип әйтелә. Ой башында шундый һөҗүмдә Америка Кушма Штатлары һәм Пакистан вәкилләре белдергәнчә, Талибан хәрәкәтенең җитәкчесе Байтулла Мәсхуд үтерелгән иде. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама аның үлеме турындагы мәгълүматны раслады. Ул Мәсхудны Усама бин Ладенның иң якын беркетеше дип атады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Франциядә уза торган 12нче Россия мәдәнияте фестивалендә Татарстан вәкилләре дә катнашачак. Чаралар Кан каласында 23-26 августта узырга тиеш. Программада Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиевнең котлау сүзе белән чыгуы, Созвездие Йолдызлык фестивале лауреатларының чыгыш ясавы көтелә. Фестивальләр һәм конгресслар залында Татарстанның традицион сәнгать исемле күргәзмә ачылырга тиеш. Фестивальнең ачылу тантанасы тантанасында Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамблендә үзенең осталыгын күрсәтәчәк. Рус тене дип аталган тамашада Россия артистлары белән бергә җырчы Алсу да чыгыш ясаячак дип хәбәр итә министрлыкның матбугат хезмәте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Бикә Тимерова булды, алға таба азатлык дулкыннарында. Афганстанда кеше узган сайлауларның нәтиҗәләре 17 сентябрьдә генә көтелә. Әлегә президент сайлауда катнашкан 2 төп намзатның һәрберсе үзенең җиңүе турында белдерә. 2009 ел астрономия елы Казанда моңа багышланган төрле чаралар үтә. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Афганстанда үткән президент сайлауда катнашкан 2 төп намзатның һәрберсе үзенең җиңүе турында белдерде. Үзәк сайлау комиссиясе исә тарафларны тынычланырга чакыра һәм бу сайлау нәтиҗәсен игълан итү сайлау комиссиясенең эше ди. Беренче нәтиҗәләрне игълан итә башлау киләсе атна башында. Тәгаен нәтиҗәләр 17 сентябрьдә генә көтелә. Афганстандагы сайлауларны Наиф Акмал күзәтте.
Президент сайлаудагы 2 төп намзат. Хакимияттагы президент Хамид Карзаи да, аның төп көндәше, элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдулла да үзенең җиңүен игълан итте. Атна кеч тавыш бирү тәмамлану белән Карзаи афган халкына Талибанның сайлауларны көч белән үзү янауларына карамастан тавыш бирүгә күпләп килүе өчен рәхмәт белдерде.
Әз милләт Афганстан ке ба кадамхай расих ва мәхкәм.
Афган халкы ракеталар, бомбалар, йонаулар, интихарчы шартлатуларыннан курыкмады һәм тавыш бирергә килде. Моңа карамастан халык сайлауда катнашты, диде Карзаи.
Вали мапайсанды хайрамада ва райдада.
Җомга иртәсендә исә Карзаиның сайлау көрәше идарәсе үзенең уңышка ирешүен президентның беренче турда ук җиңүе өчен җитәрлек тавыш җыйганлыгын игълан итте. Карзаиның сайлау идарәсе башлыгы Хаҗетдин Мөхәммәт Мөхәммәт безнең сайлау идарәләреннән һәм тавыш бирү урыннарыннан алынган мәгълүматлар нигезендә мин ышаныч белән алда баруыбызны әйтә алам. Безнең саннар җиңү өчен тавышларның җитәрлек булуын, икенче тур тавыш бирү кирәк түгеллеген күрсәтә, диде. Сайлау көнендә төп сорау Карзаи беренче турда ук җиңү өчен җитәрлек, ягъни кимендә 50% һәм тагын бер тавыш җыя алырмы дигән сорау иде. Икенче урынны алган намзат белән икенче тур көрәшкә чыгу аның өчен куркынычлы була ала. Элекке тышкы эшләр министры Габдулланың сайлау идарәсе дә Габдулланың беренче турда ук җиңеп чыгуы турында белдерде. Габдулла вәкиле Сәйд Ака Фазыл Санчаракый төрле киң күләм мәгълүмат чараларына сайлауларны күзәтүчеләрдән алынган мәгълүматлар нигезендә Габдулланың 62-63%, Карзаиның 31-32% тавыш җыйганлыгын игълан итте. Тавыш бирү тәмамланып берничә сәгать үтү белән Габдулла төркеме сайлаулар үткән 34 вилаятның кимендә 3-дә зур хәрәмләшүләр булуы турында тавыш күтәрде. Атна кеш Кабулда журналистлар белән очрашуда ул хәрәмләшүләрне Габдулла үзе дә искә алды, әмма алар гомуми нәтиҗәне үзгәртә алмас, диде.
و متاسف هستیم از اینکه یک حکومت بعد از 8 سال یک زعامت
8 yıllık iş tecrübesi bulgan hükümet resmilerinin koy bir tübeklerde soylau prosesini anlıklap tıkşınığı kızganış nerse. Ama bularının borısına da koramastan, min halıqının tavuşu soylau neticesinde şağılır deyip ışanam, dedi Abdullah.
İnşallah rai mardım der natayici intihabat inikas paydamik.
Uzak saylov komissiyasi ise tinishlanırga chaqira hem jinguşini iglan terge bik irtedi. Uzak saylov komissiyasi sözçisi Nur Muhammed Nur, biz resmi neticelerini iglan etmey turup, kimning jinguu turunda birew de ayta olmay, dedi. Komissiyaning bir vakili aytuvunca, birinchi neticeler kelesi otuna boshında iglan etile boshlar deb kutila. Tagayin neticeler ise 17 sentyabrda chiqacak. Bir yolu iki nemzetnің jingu iglan etuvine qaramastan, BMO Üyminlik Şurası, Qoşma Ştatlar, NATO hem boshqa kumbatış illeri Afganistanda 20 avgustta ötken saylovlarga xuplau bildiruvleri bilen çıktı. Bu saylovlar neticesinde 34 vilayette 420 jirli şurada bilgilene.
Dünya Halleri, Azatlık Radyosu, Pravi.
Qozonda Respublika o'qituvchilarining avgust kengashmasi o'zdi. Haligi shorani totar tili o'qituvchilari oyirushida zorig'ib ketdi. Ular kelajakda ona tilini o'qituvda nindidir anglatmalar berilar deb umidlandi. Chunki haligi xatli bu o'lkada belgisizlik hukm surdi. Ammo kengashmada allani oshiqliq kirmadim. To'liroq aytib Landish xarasi vasili.
Respublika o'qituvchilarining avgust kengashmasi oldindan Bekit Qoshiqxon Marat Malikov ismidagi Totar ijtimoiy o'zagi vakillari yonina kelganda Tataristan prezidenti Mintemir Shaymiyev plenar o'tirishda milliy bilim beruv masalasi ko'tarilishini aytgan edi. Shundanda prezident Tataristan ma'rifat ham fan ministri Albert G'ilmiddinov ta o'z chiqishlarida menga bosim yasadi, ammo shulayda savollar ko'p qoldi. Ni qizg'onish tatar tili o'qituvchilarining o'zlarining kelajak yozmishi bir shisoda kengashmada bu haqda savollar beruvchi bo'lmadi. Balkim yetakchilarining borsa da yaxshi bo'lajak degan chiqishi shulay ta'sir etgandir. Ministr G'ilmiddinov aytuvincha hozir yangi ma'rifat loyihasi ishlangan ham u imzolangan shiroqda milliy ma'rifat uchun zo'r imkoniyatlar ochilishoq. Eligi yangi standartlar Rossiya ma'rifat ham fan ministrligi qo'l ostida ishlanadi. Uning ekspert komissiyasiga ministr G'ilmiddinov takra ham u komissiyaga Tataristan g'alimlari ham o'qituvchilari milliy tilni o'qituv ulkasida o'z taqdimlarini kiritib turdi. Bizning respublika taqdimlarini quloq soldilar ham ularning ko'pisi loyihaga kiritildi. Dedi minister. Tataristan jitakshiriga tatar ham urus tilining bir tigiz o'qitiluvi shikrashi. Bu haqda Tataristan ma'rifat ham fan ministri o'rinbosari Daniel Mustafin da aligrek bir necha martaba aytgan edi. Yangi standartlar negizinde bilim beru 2010 yılının 1 sentyabrdan başlana, ama endi bu yıldan qayver maktablarda eksperiment revushinde yangi standartlarını kirte başlau kuzde tutla. Eligi proyekt raslanu için Dushanbe kuni Rusiya ma'rifat ham fan ministerligine taqdim etilgen. Shaymiyev so'zlarincha federal standartlarda 1 sinifdan alıp 4-ga qadar ona tilini irenu için barlıq mümkinlikler korala. Hatta ortağı bilende dipsedi prezident. Ul tatar ijtimoiy o'zagi vakillari bilan uchrashganda da kichkina chaqdan olib 4-sinfga qadar tatar tilini iretsak ul g'imirlikka soqlanib qolashoq degan edi. Ulkanroq sinfda prezident rus ham ingliz tilini bosim yasarga qo'shdi, ya'ni birdam davlat imtihonin boshqa tibakdagi o'quvchilar bilan bir darajada berlik bo'lirga tiyish. Ni qizg'onish avgust kengashmasida birdam davlat imtihonin tatarcha birdiru turunda so'z bo'lmadi. Garchi tatar ijtimoiy o'zagi vakillari piket tomonidan da talab etgan edi. Ko'rasiz bu masalaga endi nuqta qo'yilgandir. Shulayda Shaymiyev ministrga tatar ijtimoiy o'zagi vakillari bilan ishrashib siylashirga kengash etdi. Belgili bo'lgancha birdam davlat imtihonini topshiruv negizida respublika natijalari maqtanarlik tugul. Buning sabablarini ma'rifat uyushmalari yetakchilari imtihonlarning obyektiv o'tuvinda ko'ra, lekin 11 yil bo'yi tatarcha o'qigan balog'a urushcha imtihon berdirib, nindi natija kutasin, lekin bu haqda kengashmada aytilmadi. Garchi ilgari Daniel Mustafin bulkada analiz yasayapmiz degan edi. Kengashmada osonli o'quvchilar maktablarida bilim beruv darajasi tuban bo'lib aytildi. Mana hali tug'ishim birovlarga ba'zi maktablarni ikkinchi ularga internetlarda yashab bilim olarga, ashinchilarga distansion o'quvga ko'chirishga to'g'ri kelarga mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar,
dunyo hollarini kuzatuv,
iqtisod ham madaniyat,
kishi huquqlari,
totar boshqir dunyosi yangiliklari,
yoshlar turmushi.
Bular borsa-da qisqa to'lqinlarda, internetda ham yarshinda.
Ozodlik radiosini tinglagiz.
Ozodlik.org
Русияда җитәкчеләрнең алмашынып торуы гадәти хәл. Күп вакытта күрше төбәкләр үз-үзләрендә ниләр булып ятканын белми. Свердлов өлкәсенә губернатор сайлануын исә бөтен Русия җәмәгатьчелеге белә, чөнки биредә беренче тапкыр яңа ысул кулланыла. Русия төбәге җитәкчеләрен бердәм Русия тәкъдиме белән раслаганда, Эдуард Россель үз урынында калырмы? Татарстанда бу турыда уйлаучылар республиканың киләчәген күз алый. Гадел Галәмәтдинне тыңлыйк.
Төбәк җитәкчесе урынына намзәтләрне бердәм Русия фирқасы билгели. Бу Дмитрий Медведевның үзенең теләге. Шунлыктан Сочига президент белән очрашуга Борис Грызлов җитәкчелегендәге бер төркем бердәм Русияле килде. Алар Свердлов өлкәсе губернатор тәхетенә эш кешене тәкъдим итә. Төбәкнең хәзерге җитәкчесе Эдуард Россель, Свердлов хөкүмәте башлыгы Виктор Какшаров, Русия хөкүмәтенең инфраструктура һәм сәнәгать департаменты җитәкчесе Александр Мишарин. Дмитрий Медведев сүзләренчә, губернаторларның булай билгеләнүе Русиядә яңа демократиянең башлануын аңлата. Әлеге ысул төбәк җитәкчеләрен халык сайлап куйгандагы кебек үк җәмәгатьчелеккә ап-ачык президент бу эшләрнең дәвамлы булуын да әйтә. Ел ахырына кадәр Русияның 14 төбәгендә җитәкчеләрне кабаттан билгеләү булачак, ди Медведев. Җитәкчене алмаштыру мәсьәләсе турында сөйләшүләр Татарстанда да ишайды. Ел дәвамында «Звезда Поволжья», «Честное слово» кебек үткентелле газеталарда журналистлар Татарстан тәхетенә кемнең утырачагын фаразлады. Свердлов өлкәсе башлыгы Россельне бат үз урында калдыру мөмкинлеге турында сүз чыккач, Татарстанда да Шәймиевнең алдагы елларда да президент булып кала алуы турында сүз чыкты. Билгеле, Минтимер Шәймиев киләсе президент мөддәтенә калмаячагын белдергән иде инде. Әмма шулай ук президентның универсиада узганчы җитәкчелек итәргә телим дигән сүзләре дә бар. Шушы арада Ирек Муртазин эшенә карата мәхкәмә утырышы барышында Шәймиевнең үзенең сәламәтлеге белән мактануы яңа аңлашылмаучанлык тудыра. Шуңа күрә сәясәт бел Рәшит Әхмәтов Шәймиев киләсе мөддәттә дә президент булып кала ала ди.
Я думаю, что будет выставлены Шаймиев, Фарид Мухаметшин, эти, может быть...
Аның фикеренчә, Татарстанда да Свердлов өлкәсендәге кебек бердәм Русия фирқасы президентлыкка эш намзәт тәкъдим итәчәк. Бу Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин һәм Илсур Метшин булырга мөмкин. Медведев алдагы бер ничә елда реформаторлар фирқасын төзеп, Русияны европалаштырмакчы. Моның өчен аңа үзенә тугры команда булдырырга кирәк. Әлегә андый төркем юк. Шәймиев Медведевка иң якын кешеләрнең берсе буларак, президент төркеменең нигезендә торачак, ди Әхмәтов. Шулай ук ул Медведевның октябрь аенда Татарстанга килүендә әлеге мәсьәләгә бәйли. Янәсе бу очрашудан соң Медведев белән Шәймиев арасы тагын да ныгыячак. Әхмәтов фикеренчә, Шәймиев Европача фикер йөртә, һәм Медведевка Русиядән демократик ил ясауда ярдәм итәчәк. Әмма Шәймиевне олылау һәм дахи итеп күрсәтү моның белән генә тәмамланмый. Созвездие Йолдызлык иҗтимагый оешмасы республика президентына Нобель премиясе бирелергә тиеш дип саный. Бер төркем кеше моны сорап Нобель премиясен тапшыручы комитетка хат та юллаган. Бу хатта Татарстанда 172 милләт вәкилен дус яшәтә алган президент Шәймиевнең яхшы яклары тасвирлана.
Азатлык радиосы.
Русиядә төбәк җитәкчеләре генә түгел, кануннарда еш үзгәреп тора. Моның нәтиҗәсе буларак төбәк кануннарына да үзгәрешләр кертү мәҗбүри. Элек Чаллы шәһәре хакимияте башлыгын халык сайлый иде. Моннан соң сайлау низамнамасы үзгәртеләчәк. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Моңа кадәр Чаллы шәһәре нигезнамасы буенча шәһәр хакиме халык тарафыннан тавыш бирү юлы белән сайланырга тиеш иде. Нигезнамәдә әйтелгәнчә, хаким 5 елга сайлана һәм бу урында рәттән 2 вакыттан ары, ягъни 10 елдан артык утыра алмый. Шәһәр башлыгын халык сайлый дигән нигезнамә кануны якын арада юкка чыгарга мөмкин. Бу Русия конституциясенә һәм кануннарына бәйле рәвештә мәҗбүри үзгәрешләр кертү белән бәйле. Әгәр Чаллы нигезнамәсенә үзгәрешләр керсә, киләчәктә хакимне шәһәр шурасы депутатлары яшерен тавыш бирү юлы белән сайлаячак. Бу юнәлештә беркадәр эш башланды инде. 19 август көнне Чаллы нигезнамәсенә шушы яңалыкны кертү буенча иҗтимагый фикер алышулар булды. Бу уңайдан Азатлык хәбәрчесе Шаллы муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары Хайдар Галяутдинов фикерен белде.
Утырган урыныбызда, яшәгән җиребездә, Конституция нигезендә башкарыла торган вазифа. Үзе безнең вазифаның эчтәлегенең бер өлеше шушы менә. Россия законнарына, республика законнарына үзгәреш керткәч, үзе безнең шәһәр уставына шундый үзгәрешләр кертәбез. Ну, монда каршылык булырга мөмкин түгел, чөнки без бит инде үзе безнең шәһәр советы карарын 2 айта моннан элек шәһәрдә игълан иттек. Анда һәм һәркем үзенең теләген белдергә мөмкинлеге булды вакыт буенча. Инде бүген анда теге нинди дә булса үзгәреш тәртибендә түгел, төзәтү ядә булмаса турлау дигән тәкъдимнәре аларны теге тыңлап торган кешеләрнең бу утырышта катнашучыларның аңлап җиткермәүлегеннән чыккан әйберләр генә.
Ярты миллион халкы булган Шаллыда нигезнамәгә үзгәрешләр кертү буенча иҗтимагый фикер алышуда барлыгы 39 кеше катнаша. Югыйсә, шушындый сөйләшү буласы хакында бөтен шәһәр күләмендә 2-3 көн алдан хәбәр таратылган иде. Әлбәттә, хаким сайлау мәсьәләсен шушы 39 кеше генә хәл итмәячәк. Алга таба үзгәрешләр кертү буенча 45 Шаллы депутаты махсус утырышта үз мөнәсәбәтен белдерәчәк. Иҗтимагый фикер алышуда бары тик 2 кеше чыгыш ясады. Аның берсе Единая Россия вәкиле Уел Галимов, шәһәр башлыгын сайлауны депутатларга тапшыру яхшы гамәл булачак дип белдерде. Үзен Русия ватандашы дип таныштырган Сергей Еретнов хакимне шәһәр халкы сайларга тиеш диде. Соңыннан Азатлык хәбәрчесе шәһәр шурасы депутаты Ирек Хайруллинга мөрәҗәгать итеп, мондый җавап алды. Ирек әфәнде, менә инде шәһәр хакимен шушы депутатлар тарафыннан сайлап алу вазгыятенә ничек карыйсыз? Фикерегез нинди?
Я не думаю, что муниципальная демократия сильно пострадает от вот этих нововведений. Всенародно избранный мэр ли там, или еще как-то по-другому, и составы депутатов. Всенародные выборы, ну мы, в общем-то, знаем, какая-то демократия. В итоге мы все равно будем с мэром.
Үзгәрешләрдән җирле демократия артык зыян күрмәс дип саныйм. Бөтен халык сайлап куйган хаким буламы, депутатлар сайлаган хакимме, аерма бар микән? Бөтен халык сайлауының нинди демократия икәнен дә беләбез. Ничек кенә булса да, безнең хаким булыр. Ирек әфәнде, менә бит әле шушы дип әйтәгәндә, иҗтимагый тыңлауларның әле башыгына булды. Бу карар ахыргача түгел, менә әйттләр инде шушы яңалык депутатлар комиссияләрендә каралачак, һәр бер депутатның фикере әйтеләчәк. Менә сез инде депутат, депутат буларак менә шу комиссияләрдә инде сезнең фикерләрне белешкәндә ни әйтерсез?
Ну, я, будучи журналистом, по натуре все-таки остаюсь идеалистом и являюсь сторонником всенародного избрания мэра. Реальность такова политическая, что навряд ли мнение меня одного будет иметь какое-то значение при голосовании в горсовете.
Депутат комиссияләрендә бу мәсьәләне караганда мин журналист буларак халык тарафыннан сайлауны хуп күрәм. Ләкин сәяси чынбарлык шундый. Шәһәр шурасында бу уңайдан тавыш биргәндә бер депутат тавышы хәлиткеч булмаячак. Әлеге фикерне Шаллы шәһәр шурасы депутаты Ирек Хайруллин җиткерде.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2009 ел астрономия елы. Шул уңайдан Казанда шушы көннәрдә дөнья күләм конференцияләр бара. Астрономия елының төп вакыйгасы Астроказан 2009 халыкара астрономия конгрессы кысаларында Казанда 19-26 август көннәрендә астрономия һәм дөнья күләм мирас, вакыт һәм кыйдгалар арасыннан конференциясен үткәрү. Бу чарада Ландыш Гобайдуллина булып кайтты.
астрономия һәм дөнья күләм мирас, вакыт һәм континентлар арасыннан конференциясе ЮНЕСКО, Халыкара астрономия берлеге, Татарстан Республикасы хакимияте, Русия фәннәр академиясе, Казан дәүләт университеты һәм Татарстан фәннәр академиясе берлегендә үтә. Астрономия елын үткәрүенә 400 ел элек телескопик астрономияны ачкан Галилео Галилей туган Италия иле тәкъдим иткән. Галилей беренчеләрдән булып кояш, ай, планета һәм йолдызларны үзе ясаган телескоптан күрүгә ирешкән. Шул рәвешле ул бүген һәрбер нәни балага да билгеле булган очышлар ясый. Галилей кояшта топлар күрә, Юпитерның хәзерге көндә билгеле булган 63 иярченнең дүртесен ача. Бу очышларның һәрберсенең әһәмияте бәяләп бетергесез. Нәкъ менә шулардан яңа астрономия фәне барлыкка килә һәм гасырлар үтү белән галәм серләрен ача. Берләшкән Милләтләр оешмасы карарында астрономия мәктәп яшеннән үк өйрәнергә тиешле мөһим фән дип бәяләнә. Астрономия һәм дөньякүләм мирас конференциясе чыгышлары җәмәгать күзаллауына фәнни һәм мәдәни мирасны күрсәтү, фән, мәгариф һәм мәдәният арасын ныгыту өчен уйланылган. ЮНЕСКО җитәкчелеге астрономия һәм дөньякүләм мирас конференциясен җирнең беренче ясалма иярченен җибәрүче, космоска беренче космонавтны очыртучы Русиядә үткәрергә карар иткән. Конференцияны үткәрү Мәскәү, Петербург һәм Казан арасында дөньяда иң танылган һәм иң борынгылардан саналган Энгельгард исемендәге астрономия обсерваториясе булган Казан шәһәренә йөкләнгән. Халыкара конференцияның үзебездә үтүе Казан Татарстан өчен мөһим чара. Чөнки тиз арада КДУның Энгельгард исемендәге астрономия обсерваториясе ЮНЕСКО бөтендөнья мирасына күчәчәк. Бу дөнья күләмендә Татарстанның абруен күтәрәчәк, ди Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин.
ЮНЕСКО патронажына керү, беренчедән, бу безнең урыныбызны, кешебезне укулай, димәк, без шундый дәрәҗәгә җиткәнбез бу юл белән. Бу ЮНЕСКО оешмалары күреп, тоеп, бу фикергә килделәр. Балалар дигән элемтәләр безнең арта. Бу юнәлештәге галимнәр белән якыная араларыбыз, бергәләшү башлыйбыз, уртак проектларыбыз булыр, мөмкинлекләр туа. Бергә оешкан проектларга алар ягыннан да, безнең яктан да финансирование.
ЮНЕСКО вәкиле Анна Дюлом әйтүенчә, Русия Татарстанның астрономия өлкәсендә тикшеренүләргә керетәчәк өлеше бик мөһим, чөнки әлегә проблемалар бик күп.
Иногда астрономия путают еще с астрологией и даже в культурных кругах. И за 5 лет уже проделано много. Объединить международное и культурное сообщество. И цель самой инициативы – это построить мостик между наукой и культурой и астрономическое наследие.
Конференция көннәре барышында галимнәр, яшь студентлар һәм Казан халкы өчен кызыклы чыгышлар булачак. Астрономия белән кызыксынган һәрбер кеше КДУдагы чыгышларны тыңлый алачак. Космонавтлар, Мәскәү дәүләт университеты, астрономия институты, шулай ук космик тикшеренүләр университеты белгечләре, Япония милли обсерватория профессорлары галимнең барлыкка килүе һәм андагы үзгәрешләр турында чыгышлар ясаячак.
Казаннан Ландыш Гобайдуллина булды. Башкортстан югары мәхкәмәсе шушы арада гына республикадагы ирекле фикерле галим нәрне һәм журналистларны яклаган ике карар кабул итте. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре бу атнада узган утырышта мәгарифтә милли төбәк компонентын яклап имзалар җыюга кушылырга килеште. Бәләбәй татар гимназиясе мөгаллимнәре һәм анда укучы балаларның ата-аналары әлеге белем ушагында сәнгать юнәлешендәге тәрбия бирү хукукларын яклап мәхкәмә юлында йөрүен дәвам итә. Бу атнада Башкортстанда булган вакыйгаларга күзәтүне Азатлыкта 23 август якшәмбе көнне тыңлап Бүген исә Башкортстанның Зиян Шура районында умартачылар бәйгесе ачылды. Үз осталыкларын күрсәтергә дип 6-7 сыйныфларда укучы яшь умартачылар да килгән. Бу хакта ярты сәгатьтән азатлык тапшыруының икенче өлешендә тулырак итеп сөйләрбез. Шулай ук Чечен сугышчыларының Риядус Салихин төркеме Саян Шуш электр станциясендәге каза өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Россия рәсмиләре моны кире каган. Казан Оренбур юлында урнашкан Иске Котлымбәт авылы 265 ел, ә иң олы авылдашларына 97 яш. Авыл бер кайчанда татар телен укытуны туктатмаган, диннән һәм гореф-гадәтләрдән бизмәгән. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Интернетта исә безне хәзер карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Бездән аерылмагыз.